Takže. Takže tolik na úvod. A teďka teda, že teďka něco k tomu kázání. Prosím vás, já jsem se rozhodl, že budu, že to text, který budu mít, tak jestli někdo dělá těch 40 dní z Biblí, tak vlastně je to taková ta 40-denní příprava na velikonoční týden a Církev bratrská tedy má takových svých 40 dní z Biblí a jedeme určité texty z Nového a ze Starého zákona. Takže jsem se nechal vést tím doporučením. A ten jeden text, který vyšel na neděli, tak bych chtěl dneska tedy vykládat. A byť vlastně historicky to ještě teprve přijde, ten text, protože je to věst Pána Ježíše do Jeruzaléma, tak v tom našem čtení to vyšlo na dnešek. A je to ten známý, ta palmová neděle, příjezd Ježíše do Jeruzaléma. Tak tolik. Já vám to přečtu, je to v Matoušovi v 21. kapitole. Tam čteme, že když se přiblížili k Jeruzalému, myslí si Ježíš a učedníci, přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a za ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. Tu se stalo, aby se splnilo, co je řečeno u ústy proroka, pověste dceři Sionské, hle, král tvůj přichází na tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiný odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, kteří šli před ním a za ním, volali Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok, Ježíš z Nazareta, z Galileje. V Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekli jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupěl lupičů. Přistoupili k němu v chrámu slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho uzdravující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu rozněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil si chválu. Tak to je text, který vyšel na dnešek v rámci těch 40 dnů z Biblí. Já teda k tomu povím pár myšlenek, které věřím, že budou inspirativní pro vás, stejně tak, jako byly inspirativní pro mě, když jsem si to připravoval. Tak vlastně Ježíš přejíždí teda do Jeruzaléma, protože je žid, učedníci jsou židé a přijíždějí na největší svátek, svátek Pesach, nebo svátek nekvašených chlebů. Jestli celá izraelská pospolitost, každý rok si židé společně připomínají to největší, co udělal vlastně Hospodin v jejich dějinách, a to je vyvedení, vysvobození z Egypta. A na rozdíl od naší individualistické kultury, kdy se to každý slaví sám nebo maximálně se svou rodinou, tak oni prostě se scházeli všichni. To je velmi, velmi velký důraz na komunitu, nevím, jak je to teď, ale minimálně v době Ježíše to tak bylo. A ty svátky byly poutní, to znamená, sjížděli se tam židé z širokého okolí, aby to oslavili spolu. A ty svátky trvaly 7 dní. To znamená, fakt to byl teda, tak se říká dneska, mejdan. Veliký svátek, oni slavili, radovali se, připomínali si to. A je to strašně zajímavé, jak abyste se to lepší dokázali ještě představit, že třeba, jestli jste četli, nebo jedno, prostě, když čtete Flavia, Flavius Josephus, anebo ještě ten Leon Feuchtfanger, on potom přepsal židovskou válku, tak i když už potom, když Římany dobývali Jeruzalém, a bylo jasné, že to tam prostě špatně dopadne, že to skončí neskutečným masakrem, tak když byli tady ty poutní svátky, tak navzdory tomu tam tisíce židů stejně přišlo do Jeruzaléma, aby to spolu oslavilo. I když věděli, že vlastně jdou do pasti. ten pak Římani to uzavřeli a pak to tam prostě, pak to dopadlo, já nevím, tam zemřelo skoro milion Židů. Děsivý, co se tam dělo, když teda Titus dobil Jeruzalém. To znamená, abyste si jenom dokázali představit tu mentalitu té doby židovské, Ježíšovy doby, tak to se odehrálo, že jo, ten dobytí Jeruzaléma bylo někdy v roce 60, 70, tady to je první rok, to je rok někdy 30, ale jo, oni tam prostě jdou a musí to spolu prostě oslavit. Pro ně to bylo nepředstavitelné, já nevím, k čemu bych to přirovnal, asi jako kdyby jsme u nás třeba neslavili Vánoce, no, tak mě by to moc nevadilo, ale takhle k tomu bych to jako přirovnal, rozumíte? No, se to nešlo. No, a teďka tady do této atmosféry přijíždí prostě Ježíš a teďka je to fenomenální věst, oni ho zdraví, vítají ho tam, čtému, že mu dávají palmové ratolesti. No, už o něm slyšeli, Ježíšova hvězda stoupá, vědí, že leckoho uzdravil, že je to člověk, který koná zázraky, je tam asi nějaká naděje, že by to skutečně mohl být ten mesiáš, který prostě ty konečně sejme ty nenáviděný Římany, tak ho ty davy oslavují a zároveň chtějí být na straně vítěze. A teďka tady taky zajímavé je, že asi z řada z těch lidí, kteří mávají palmovými ratolestmi, tak za týden tam budou křičet ukřižuj. To taky ukazuje na takovou vratkost člověka. Ale vyjíždí prostě král. A teďka si představte. Člověk nemusí být znalý historie. Ale když vyjíždí král, jak to vypadá? Že jo, do dneška v Praze máme korunovační. Jo, a jestli si vzpomínáte, jak vede korunovační na Pražský hrad, víte, co je v té zatáčce. Jo? A je ten lev. Jo, prostě tam šli ty krámy, teda nebyly, žádný z nich nebyl Čech, jo. To bylo trošku slabší, že to byli většinou Němci, Habsburkové, ale to je jedno, to si odmysleme. Jo, to je takový paradox naší historie, ale prostě to nemůže být nějaká vedlejší ulice, to je hlavní ulice a když jede král, tak už to, prosím vás, to není jenom 16., 17., 18. století, ale už v prvním století, když přijížděli králové, tak to prostě většinou na nějakém oři, nějaký nádherný kůň, obklopen služebnictvem, prostě síla, sláva a tady osel. Znamená osel, který se používal jako k takovým služebným věcem a zároveň, když už na něm někdo jezdil na oslu, tak když to nebyl náklad, tak to byly děti. A dokonce potom tam je napsáno, že to bylo proto, aby se naplnilo proroctví Zachariáše, rozjásí se sionská dcero, propukně v hlavol, přichází k tobě tvůj král, a teďka tam je napsáno, spravedlivý, zachrání, najednou bum, pokořený. Navíc nejde na oslu, pozor, ale na čem? Na mláděti, na oslátku, tam je skutečně napsáno na osle mláděti, to je ještě jako, ještě o level níž. No, v Biblii je osel symbol služby, jo, taky pokory. To znamená, bylo to zvíře používané k nošení břemen. Mělo co dočinění spíš se služebníky. Určitě to nebylo zvíře, na kterém byly králové. A já nevím, k čemu bych to dneska přirovnal. Jako představte si, že by tady přijel, já nevím, nejmocnější muž světa, Biden, přijel by na nějakém dvojplošníku, odvezla by ho Škoda 120. Třeba jestli někdo víte ještě, co to bylo. No, tak to je podobné. A tady přichází král světa, mesiáš a zároveň pokořený král. A tak právě v Ježíši se kloubí obojí. Je to lev, je to beránek. Je to majestát, pokora, dokonalá spravedlnost, nezměrná milost. Já jsem nedávno dělal takovou jednu takzvanou instalaci. To znamená, že jsem byl na nějakém jiném sboru a toho kazatele jsem uváděl do služby. A byl to sbor, který byl vyhlášen svými osobnostmi. Tam prostě opravdu jsou lidi, kteří jsou velmi chytří, velmi vzdělaní, velmi úspěšní. sedí tam pod kazatelnou sedí několik teologů, par excellence. A prostě skutečně skvělí lidé, úspěšní lidé, zbožní lidé. A tak jsem mi říkal tomu kolegovi, no jak tady jako chceš vydržet, jo, to budeš mít náročný. A on říkal, jo, tak s boží pomocí, a když to nepůjde, tak půjdu jinam. A on není ženatý, takže si to budu dovolit říct, tak když to nepůjde, tak 2-3 roky zkusím a dám tomu šanci. No dobrý. A teďka jsme tam byli a teďka on byl vlastně interview. On seděla ta nabitá modlitebná. Teďka tak, bratře, řekni nám, kdo tě v Bibli nejvíc inspiruje? A jsem si říkal, no teďka co řekne? Tak si řekne, Mojžíš. Ježíš. A on tam tak stál a pak řekl něco, co mi úplně vyrazilo dech. Kým bys chtěl být? A on řekl, no, já bych chtěl být osel. A tam sedí ta intelektuální elita církve bratrské. A on řekl, já bych chtěl být osel. A to jako načali. A jako nedošlo mi hnedka, jako o čem mluví. Říkali, jestli mu nepřeskočilo z toho, z té instalace. A on řekl, já bych chtěl být jako ten osel, na kterým Kristus přijel do Jeruzaléma. Zmínil tenhle ten příběh. A říkal, chtěl bych být jako ten osel, který je symbol toho, komu slouží a hlavně jako ten osel, který nese Krista. To bylo tak silný pro mě, že mi úplně vyhrkly slzy do očí, když jsem to slyšel. Chtěl by být jako osel. Ne, blbě jak osel, ale jako ten, že není vidět ten osel, tam je vidět ten, koho nese. A tak máme mít to členské shromáždění, tak to je to, co usiluju s mnohými z vás, a to je, aby tenhle ten služebný duch, duch služby, byly mezi náma. By to bylo něco, co charakterizuje tohleto společenství. Duch služby. Jo, tak to je první takový moment, který jsem tam chtěl ukázat. Druhá taková věc, kterou bych tady chtěl ukázat, je ten to známé, ten text pokračuje a Ježíšova první cesta vede do chrámu, protože tam se také odehrával vlastně ten Pesach. To připomenutí vyjití z Egypta, obětování beránka. Tak asi se stoupí někde z toho oslede dál. A teďka tam je ten výjev vyhnání penězoměnců z chrámu. To všichni dobře známe. Člověk, když to tak čte na první čtení, tak si říká, dobře jim tak, jo, představa, že tady přijdeme na 13. a tady s tou bude nějaký bazar. Já vím, že to někdy připomíná, je vždycky o Vánocích, tady občas někteří prodávají knížku, knihy. Tak si říká, Davide, neboj se, bude to jenom jedna neděle, nechceme z toho udělat, nemusíš chodit s bičem, tak. Jako je. A tak totiž ono to nebylo tak strašné, protože oni vlastně těm lidem hrozně moc vlastně pomáhali. Já vám to vysvětlím, o co tam vlastně šlo. Problém byl totiž v tom, že oni, jak to byly poutní svátky, tak chodili z širokého okolí, no a nemohli sebou brát jako nějakou, ty zvířata někde prostě táhnuty někde na provaze. Jo, představte si, že bydlíte někde, já nevím, 100 kilometrů daleko, táhnete tam nějakou prostě kozu, ale nějakého beránka. Znamená, museli jste si sebou vzít hotovost, jo, abyste to tam mohli potom někde koupit a obětovat. Takže tam tihleti lidi tam vlastně hrozně pomáhali. Další problém byl ještě v tom, že ty římské mince na sobě měly symbol císaře. A císař byl Deus, to znamená Bůh pro Římany. No ale tady s těma mincema, oni nemohli přijít do chrámu. Víte, jak byli Židé citliví na tyhle ty symboly. Vlastně to byla pro ně modloslužba. A představa, že tam přijde někdo z mincí, která oslavuje jako římského boha. To bylo rouhání úplně nepřijatelné. Jo. To znamená, že oni to museli vyřešit tak, že ty mince museli směnit. Chápete? No to znamená, vzali ty římské mince, směnili je za chrámovou minci, za to si nakoupili potom ty obětní zvířata, no a to potom obětovali. To znamená, tady ty lidi tam vlastně dělali velmi dobrou službu a pomáhali těm lidem. No, aby nemuseli sebou táhnout ta obětní zvířata, aby mohli směnit. A jiná věc samozřejmě byla, že těm lidem nic jiného nezbývalo, než si směnit, tak asi nasazovali jako ten kurz, aby se jim to hodilo, ale to je jiná věc. Jo. To pointa je v tom, že pánu Ježíši nevadilo to, že tam byly zvířata a nakonec mu ani ty peníze, protože to mělo svoje místo, bez toho by se vlastně ta bohoslužba neobešla. Ty směnárníci pomáhali lidem, dělali dobrou věc, ale, a tady je to ale, ono to zastínilo ten smysl toho, proč lidi chodili do chrámu. Jo, najednou se tam to, co mělo pomáhat, se stalo tím nejdůležitějším. Jo. Z toho chrámu se teda stal tak trošku bazar, nehledě na to, že oni potom zabrali asi to místo, které mělo patřit pohanům. A tohle to je druhá věc. Jak jsem říkal, že když přemýšlím nad sborem, aby tady byl takový ten duch služby, tak ta druhá věc je, že jako církev neudělá ze svý modlitebny bazar. Ale jsme tak zaneprázdněni mnohými dobrými aktivitami, že nám unikne to nejdůležitější. Jaký je vlastně smysl církve? A ten smysl, a to si musíme neustále opakovat, jinak se zakřivíme do sebe, je přinášet evangelium hledající. A uctívat Pána Boha. A ten problém je, když se jakákoliv, i křesťanská organizace, aby jsme nemluvili jenom o církvi, jo, tak najednou vygeneruje spousta energie na to, aby jako přežila. Vygeneruje na to, jak přežít, jak zabezpečit svůj provoz, jak zabezpečit ty důležité věci a zapomene na ty věci nejdůležitější, na to své původní poslání. A tak najednou zjistíte časem, že kdyby tady nebylo staršostvo a ten sbor vedla parta manažerů, tak to dopadne úplně stejně. A to je začátek konce. A to neplatí jenom teda teďka o církvi. To může platit o škole celým srdcem, to může platit o atletech v akci, to může platit o komkoliv. Jo, že prostě ten v mateřském centru, rozumíte, ten provoz, to zabezpečení toho provozu je nakonec vysaje ty, který začínali s nějakou vizí natolik, že už pod tak vize se vlastně úplně ztratí. A to byl problém tady. Ten provoz běžel dál, všechno běželo dál. Ale ten smysl postupně jakoby vyšuměl. Do toho přichází. Dělá to s drastickým způsobem, ale to nechme stranu. A třetí věc, kterou chci říct, je, že potom teda vyžene ty penězoměnce, čím si na sebe asi podepíše ortel. A pak tam ještě jedna věc, jo, že tam najednou přece jenom tam někdo zůstane. A kdo to jsou? Slepí, chromí, a dokonce tam jsou děti, což já nechápu, kde se tam ocly ty děti. Měly by besíce. No, víte, co je problém? Že ti chromí a slepí tam neměli co dělat v chrámu. Když čtete starý zákon, tak ty byly vyloučené z chrámové, bohoslužby. To znamená, jestli měl Ježíš něco udělat, tak je měl vyhodit. A on místo toho vyhodí ty penězoměnce. To je skandál. Podle Bible by měl první letět, ty tam neměli co dělat. Úplně převrací na ruby. Další věc, co tam dělají děti? Jako ve starém zákoně se nikde nepíše, jestli děti měly nebo neměly být v chrámu, ale jasné je, že ty bohoslužby prostě pro děti nebyly. Jo, jestli tam měli besídku, to nevím, ale dovolím si tvrdit, že ne. A navíc prostě děti chválí, ale přece pro ně nebyla chrámová bohoslužba jakoby určena. To znamená, že tam úplně rozbíjí ty zavedené pořádky. To je prostě rebel na druhou. Převrácí to vzhůru nohama, nejenom ty stoly, ale i ty pořádky. Navíc jak můžou Ježíše, přemýšlejte, jak můžou Ježíše chválit děti? To je populismus. Jsem tady, když jsem měl savanu, a jezdí pro ty malé dětičky, od 5 do 10, tak je dokážu za 3 minuty rozpumpovat tak, že prostě vám zubou z ruky, když trošku víte, jak na ty děti. Zahrajete maňáskové divadlo, to je pohoda prostě. Asi trošku fandím, ale jenom trošku. To je prostě, to tady úplně smrdí populismem. Jo. Ježíš je prostě, nejsi schopen jako oslovit ty starý, tak to zkoušíš na děti. Že? Teďka Ježíš najednou říká, no, proč ne? Na jiném místě říká, když tě nebudete chválit, vy budou mě dokonce chválit kameny. Jdou Marka. Tady říká, že nebudete chválit, vy budou mě chválit děti. To vůbec nevadí, že tomu nerozumějí. Jednak oni tomu rozumějí, jenom trošku jinak. Třeba nevědí, kdy přijde tisíciletý království. Ty dospělí to nevědí taky, ale předstírá, že to vědí. Ale rozumíte, prostě budou. Jenom jinak. Ale budou. Když budeme my mlčet, Pán Bůh si najde jiné lidi. To, že my ho chválíme, tomu neděláme žádnou milost. On si někoho najde. Je to milost, je to výsada. A to, že si vybral zrovna nás, je privilegium. A plně bych chtěl uzavřít takovou myšlenkou, kdy on tam mluví o uctívání. Tam teda uctívají děti, slepí, hluchí, to znamená lidé, kteří jsou vyřazeni ze společnosti. A je to vůbec otázka vlastně, otázka uctívání, otázka chvály. On říká, že neuctíváte vy, budou mě chválit jiní. A proč mě neuctíváte? Co to vlastně znamená? Jenom takový krátký odskok. Zase, má to nějaké kontexty ve starém zákoně. Jestli si vzpomínáte, když jsem vykládal desatero, tak to desatero začíná, nebudeš mít jiného boha skrze mimo mě. První přikázání. A říká se, že těch dalších 9 je jenom komentář tomu prvnímu přikázání. Že to ani nemuseli být už. Možná, že znáte ten příběh o bohatém mládenci. Jo, víte, že chce následovat Krista, on mu řekne, máš moc peněz, rozdej to chudým, on odejde. Teďka ta otázka je, jak to teda, jak je to s majetkem. Ta pointa není v tom, že majetek je špatný, ale to, na co Ježíš naráží, je na desatero. Říká, tvůj problém. Nejsou peníze, ale co uctíváš, nebo koho uctíváš, co je na prvním místě. A vlastně ten problém byl v tom, že Izrael se celou svoji historii, velikou část své historie trápil s tím, že uctíval různé boje. Říkalo se to modloslužba. Proč? Bylo to proto, že to děláme úplně stejně my. Když jim začalo týct do bod, tak začali hledat jako oporu. No a Boha neviděli, no tak si vymysleli nějakého bíčka nebo nějakou něco, si odlili třeba. Prostě začali pošilhávat po bozích těch království nebo těch národů kolem nich. Začali se k něm modlit, začali u nich hledat oporu. A teďka si to vemte, jo. Člověk, oni to nedělali proto, ten Izrael z plezíru, ale dělali to proto, že jim teklo do bod. A tak potřebovali pomoc. Hledali oporu. A člověk řekne, no to bylo naivní, protože prostě my bychom se asi neulili bíčka nebo něco takového. Akorát bychom asi nešli ani k nějaké kartářce nebo k nějakým spiritistům, ale člověk to dělá dneska sofistikovaněji. A tu oporu najednou hledá v kariéře, v penězích, v prestiži, v práci. Rozumíte? V majetku, v konexích. To je jistota. A to si můžete sáhnout. Jak rozumíte, Bůh je vysoko. Ale když máte hodně peněz, tak stačí vyťukat pin a prostě jistota je jistota. A teďka tomu člověk dává všechno, dává tomu strašně moc, vráží do toho svoji jistotu. A najednou, a to samo o sobě není špatné, ta věc, jako je majetek, jako je prestiž, jako jsou lidé. A ten problém je, když najednou to nahrazuje Pána Boha. A s tím vlastně zápasil Izrael a v Biblii se tomu říká uctívání. Takže Bůh neříká, tady to všechno dej pryč, ale přestaň to uctívat. Přestaň na to vkládat svoji naději. Tu naději vlož ve mě, uctívej mě a pak ty ostatní věci se ti porovnají v tom žebříčku priorit. A tak tady to je zápas, který vedl Izrael kdysi, který vedeme i my, asi do dnešních dní. A to je vlastně ta poslední věc, kterou tady vidíme v tom příběhu květné neděle, kdy Ježíš přichází, vlastně převrací tuhleto pořadí těch priorit a říká, když tě nebudete uctívat vy, tak se najdu někoho jiného. Takže na závěr bych chtěl povědět, shrnout ten příběh do takových těch třech bodů. Ten první je, že vlastně že Ježíš nám ukazuje, že smyslem jeho králování, ale smyslem i života je být tady pro druhé. Já jsem to tady xkrát říkal, že člověka nemůže uspokojit konzum. Člověka nemůže uspokojit to, co bere, ale to, co dává. Takhle jsme stvořeni. Jo? Abychom hromadili, abychom dávali z toho, co máme. Ta druhá věc, a to souvisí i teďka s tím členským, který bude takový to vytváření služebního ducha tady mezi náma. Ta druhá věc je hledání toho, co je skutečně klíčové. Ti penězoměnci nedělali nějaké zlé věci, ale převrátili priority. A to poslední věc, kterou jsem chtěl položit sobě a možná i vám, že vlastně koho nebo co ve svém životě uctíváš. Kde hledáme skutečnou oporu. To bych nám přál, aby i tohleto společenství mohlo být takovou posilou pro to, abychom tu oporu nacházeli v Pánu Bohu. Abychom nacházeli to, co je skutečně pro život klíčové. Abychom vzájemně mohli se podporovat v tom, abychom tady byli i pro svět kolem nás, tak jak jsme si to taky kdysi dali do té naší vize. Blíž Bohu, blíž sobě a blíž světu kolem nás. Ať vás tom Pán Bůh vede a žehná nám. Amen.